večer, vážení posluchači. Byť jsou Vánoce, je první den Vánoc, tedy hod boží, tak přesto se domnívám, že bychom se mohli podívat na třetí díl pohledu do historie Moravy, Moravěnky. Pokračujeme teď v popisování historie Moravy v období, které dějepisci nazvali střídání vlády různými údělnými knížaty. Morava byla rozdělena na tři úděly, tedy pro porozumění jednalo se o rozdělení území Moravy na tři údělné části. Vládci se střídali v brněnském údělu, olomouckém a znojemském údělu. Po dlouhá desetiletí se údělná knížata snažila spojit opět celou Moravu v jeden celek a nechat tak vzniknout moravský stát s vlastním knížetem, vládcem. Tyto snahy se samozřejmě vůbec nesetkávaly s porozuměným vládců, tedy knížat v Praze, kteří chtěli ovládat i celé území Moravy, právě pomocí jimi dosazených údělních knížat zcela v područí českého knížete. Mnohdy se tak spory o území Moravy přenesly i do Čech, konkrétně na Tun v Praze, a mnohdy se stávalo, že se právě kvůli Moravě český trůn otřásal. Něco podobného se stalo i v roce 1097. Konrádův pražský nástupce v moravského údělu Břetislav II. Uvěznil svého budoucího nástupce, který byl po něm druhý nejstarší, Oldřicha Brněnského, protože chtěl vládu nad tímto údělem zajistit svému bratru Bořivojovi II. Oldřich předpokládal vojenské napadení, proto uprchl, ale Břetislav stejně s vojskem vytáhl na Moravu a Brněnsko i se Znojemskem udělil svému bratru Bořivojovi. V té době na Olomoucku nerušeně společně vládl Svatopluk s Otou II. Když se poté stal Bořivoj českým vládcem, Oldřich se na své právo na vládu v údělu pokusil vymoci silou, tedy vojskem složeným pouze z Moravanu, ale proti českým vojům v bitvě neuspěl. Jednalo se o první porušení Břetislavova nástupnického zákona a také první vojenský spor Přemyslovců o pražský trůn, neboť Oldřich vznášel právo i na něj. Nástupnický zákon porušil i Svatopluk Olomoucký v roce 1107, když přitáhl s vojskem do Prahy a zmocnil se vlády. Legitimní kníže Bořivoj musel uprchnout do Německa, aby si zachránil život. Jenomže i na Moravě docházelo ke rvačkám o údělný trůn. V roce 1109 byl Svatopluk zavražděn a trůn očekával jeho bratr Ota II. Olomoucký, který Svatopluka vždy věrně podporoval. Tehdy byl i nejstarším Přemyslovcem. Jenomže čeští velmoži spolu s pražským biskupem zvolili za knížete, údělného knížete Vladislava, syna vévody a krále Vratislava. Ota II. Byl nucen ustoupit. Sice byl nakrátko Vladislavem uvězněn, ale pak se zase vrátil na své Olomoucko. Po dobu nezletilosti dědiců brněnského a znojemského údělu je dostal do správy Vladislavův bratr Soběslav a několik let na údělech vládl. Potom se však i on dostal s Vladislavem do rozepří a byl vyhnán a Znojemska se ujal jeho právoplatný dědic Konrád II. Konrád II. Znojemský byl vůbec velmi významnou osobnost a spolu s ním se vlády ujali zmiňovaný Ota II. Ota II. Dostal k Olomoucku, později ještě i brněnský úděl, čímž se Ota II. Olomoucký stal fakticky pánem většiny Moravy, protože znojemský úděl byl územně i počtem poddaných méně významný. V roce 1125 Vladislav pomalu umíral. a vévodou, tedy českým knížekem, se stal Soběslav a okamžitě začal jednat. Otovi druhému sebral Brněnsko a vrátil ho zpět brněnské větvi údělních knížat, konkrétně synu Oldřicha Brněnského, Vratislavovi. Ota druhý chtěl své nároky na pražský trůn uplatnit za pomoci římského krále Lotara III. Ten dokonce vyslal do Čech vojsko a v roce 1126 bylo hned v českém pohraničí toto vojsko poraženo. Této bitvy se zúčastnil i Ota druhý Olomoucký, ale padl v ní. Soběslav po svém vítězství nad spojenými vojsky Lotara a Oty zbavil Otovi syny Olomoucka, které dal Otovu synovci a Svatopulkovu synu Václavovi. Na nějaký čas dal též uvěznit Vratislava Brněnského a Konráda II., ale Znojemského, z čehož vyplynulo, že Václav se měl stát jediným pánem všech údělů, tedy celé Moravy. Václav, i když nebyl špatný vládce, však nežil dlouho. A po jeho smrti byly postupně v roce 1130 vráceny Vratislavovi i Konrádovi jejich úděly. Konrád se dokonce stal poručníkem Soběslavových dětí a bylo mu slíbeno nástupnictví na trůn v Praze, tedy český trůn. Olomoucko si však ponechal Soběslav sám sobě a vládl zde za pomoci olomouckého biskupa Jindřicha Zdícha. Později jsem dosadil biskupa Litolda, což byl syn Bořivoje II. A po něm pak svého syna Vladislava. Přímá či nepřímá vláda pražských knížat, někdy jsou též uváděni jako vévodové, a později králů nad Olomouckem, se pak v budoucnu měla několikrát opakovat. O nástupnictví Konráda na pražský trůn vypovídá stvárnění této dohody v obrazové podobě fresek ve Znojemské rotundě a podle nich se ukazuje, že údělníci se považovali především za příslušníky vládnoucího přemyslovského rodu, jejichž ideologii samozřejmě sdíleli a která výrazně převažovala nad jejich případním cítěním či vztahem k samotné Moravě. Vládu na moravských údělech totiž považovali pouze za předstupeň získání pražského trůnu a vlády nad celým knížectvím, včetně Moravy. O 10 let později, tedy v roce 1140, Soběslavův nástupce a synovec Vladislav II. Vrátil Olomoucko synovi Oty II., Otovi III., který se v tomto roce vrátil z ruského vyhnanství. Toto Vladislavovo nastolení údělného knížete Otovi III. Bylo opět porušením nástupnického zákona, neboť podle něho se měl ujmout vlády jako nejstarší Konrád II. Znojemský, ale ten se jaksi politicky nehodil do plánu Vladislava II. Asi věděl proč, neboť Konrád II. Znojemský si činil nárok nejen na znojemský úděl, ale i na celé knížectví, a proto roku 1142 s podporou ostatních moravských údělníků oblehl s vojskem Prahu. Vladislav se úspěšně bránil a jeho poslu se podařilo velmi úspěšně proniknout obležením a požádat o pomoc římského krále Konráda III. Ten neváhal pomoci spojenci a vypravil do Prahy vojsko. Jenomže k bitvě z Moravany nedošlo, neboť Konrád II. Znojemský z údělníky se urychleně stáhl a své vojsko přemístil na Moravu, neboť se obával vtrhnutí vojsk římského krále a českého knížete právě tam, na Moravu, jako pomstu. Jenomže to se však nestalo. V následujících letech se údělníci s Vladislavem smířili. Za to se však opět společně obrátili proti biskupovi Jindřichu Zdíkovi, a to právě z důvodu jeho podpory knížeti Vladislavovi. Přepadli ho a málem ho zabili. Ladislav okamžitě vypravil na Znojemsko trestnou výpravu za napadení a bezmála usmrcení biskupa Zdíka a před vojenskou přesilou musel Konrád Znojemský uprchnout k římskému králi Konrádu III., který mu poskytl azyl. Biskup Jindřich Zdík byl za svou věrnost českému vládci odměněn vynětím biskupských statků a jejich lidí z pravomoci údělníků, čímž bylo započato postupné vyčleňování olomouckého biskupství z rámce Moravy, což bylo zcela dokončeno o 200 let později. Ve druhé polovině 12. století význam moravských přemyslovců upadl a s jedinou výjimkou již neměli údělníci žádný vliv na další vývoj. Velmi výrazným znakem tohoto vlivu a významu je fakt, že o moravských údělnících téměř zmizely veškeré zprávy z dobových kronik a letopisů. Tím ani dnes nevíme, jaké byly přesné příbuzenské vztahy, ale dokonce chybí i základní životní údaje, tedy jména, narození a úmrtí a další jména. Ví se jenom, že roku 1156 zemřel Vratislav Brněnský a jeho synové Spytihněv a Vlav Svatopluk v Brněnsku společně vládli. Vláda zřejmě probíhala bez problémů, protože si jich kronikáři vůbec nevšímali. V roce 1160 zemřel Ota III. A Olomoucko ovládal nejprve Vladislav sám a poté sem dosadil svého syna a předurčeného nástupce na pražský trůn Bedřicha, ale ten se nakonec trůnu vůbec nedočkal. V roce 1174 získal vládu i nad Brněnskem Konrád III. Znojemský, přičemž není znám osud obou spoluvládců bývalých, tedy Spytihněva ani Svatopluka. Neví se, zdali převzetí údělu přežili, či byli vyhnáni do ciziny. Prostě se už o obou z nich vůbec nikde nepsalo. Konrád III. Znojemský byl velice ambiciozní muž a tak chtěl uchvátit i Olomoucko, sjednotit všechny tři moravské údělí a opět prakticky ovládnout celou Moravu. Někteří badatelé dokonce zvažují a uvažují, že chtěl z Moravy učinit opět samostatný státní útvar. Pražský kníže Soběslav II. V roce 1178 dosadil na Olomoucko, tedy nejdůležitější moravský úděl, svého bratra Václava. Již předtím jsem dosadil dalšího bratra, Oldřicha. Pomocí bratra Václava chtěl omezit vliv Konráda III. Znojemského. Konrád se samozřejmě cítil dotčen, protože předtím krátce pomohl Soběslavovi při vojenské výpravě do Rakouska a proto očekával, že bude na Olomoucko dosazen i právě on. A vznikly rozpory, které Soběslav řešil vojenským vpádem na Olomoucko, aby Konráda potrestal. Ale ten se spojil s rakouským vévodou Leopoldem V. a vpád českých vojsk odrazil a ukončil tak vojenské operace na Moravě, protože české vojsko se raději stáhlo zpět do Čech. Údělné období pomalu končilo a přirozeným procesem se údělníci pozvolna měnili, stejně jako vysocí státní úředníci na údělech, ve středověkou šlechtu. Jejich společenské postavení je založeno na vlastnictví půdy. Ovšem první šlechtická jména Moravy jsou známa až koncem 12. století. Tato vznikající šlechta se zcela přirozeně stotožnila se zemí, v níž měla majetky a do jejího chodu začala též účinně zasahovat. Tak se postupně stala nositelem moravského povědomí a hrdosti na svou zem, tedy Moravu. Do té doby toto lze říci, že vlastenectví se u údělníků objevovalo jen okrajově a velice poskromno. A vzniklo markrabství. Podívejme se, jak ke vzniku markrabství došlo, i když je zřejmé, že se nejednalo o jednorázovou záležitost, ale postupný a přirozený proces. V žádném případě nešlo o vznik nějakého nového územního či dokonce státního celku, ale o změnu vlády na Moravě a jisté přehodnocení vztahu Čech k Moravě. Vznik markrabství nebyl vyvolán vnějšími činiteli, ale má původ ve vnitřních rozbrojích v Přemyslovské dynastii. V roce 1178 Konrád Znojemský oblehl s pomocí rakouského vévody Leopolda V. knížete Václava v Olomouci, ale samotný hrad se jim dobít nepodařilo. Fakticky tehdy šlo ale o boj proti knížeti Soběslavovi na českém trůnu. Proti tomu se nakonec postavil i Bedřich a pražského trůnu se zmocnil. O rok později, tedy v roce 1179, se Konrád Znojemský účelově spojil právě se Soběslavem, který se pokusil získat naspět pražský trůn, ale jejich vojsko bylo poraženo. V Olomouci se najednou ocitl Václav bez pomoci českého knížete a z obavy o svůj život raději uprchl a Olomoucko tak získal opět Konrád Znojemský. To se ale nelíbilo Bedřichovi, který se obával moci Konráda a chtěl jako správce Olomoucka dosadit svého bratra Přemysla jako svého zástupce. A podle vzoru ze zahraničí mělo toto vazalství nebo i podřízenost mělo být vyjádřeno titulem markrabě. S vládou Bedřicha však nebyla spokojena ani česká šlechta a pozvala na trůn právě Konráda Znojemského. Bedřich před jeho vojenskou silou utekl k římskému císaři Fridrichu Barbarosovi, který oba povolal na sněm do Řezna a tam rozhodl, že Čechy budou vráceny Bedřichovi a Konrád se musí spokojit s Moravou. To se stalo v roce 1182. Jenomže klid mezi Bedřichem a Konrádem nenastal ani po tomto rozsudku císaře. V roce 1185 poslal Bedřich na Moravu hned dvakrát svého bratra Přemysla se silným vojskem proti Konrádovi. Při druhém střetnutí se vojska proti sobě postavila u Loděnice východně od Krumlovského lesa. I když byla bitva krutá a na obou stranách padlo velmi mnoho vojáků, ani jedna strana nezískala rozhodující převahu a bitva skončila pro naprosté vyčerpání vojsk obou stran bez vítěze. Přemysl se poté s vojskem raději stáhl do Čech. Rok později, v roce 1186, se po Bedřichově smrti tak konečně stal Konrád i českým knížetem. V tomto roku také obnovil moravské úděly. Na Olomoucko dosadil syny Oty III. Vladimíra a Břetislava, na brněnský úděl syny Vratislava Brněnského Spítihněva a Svatopluka a Znojemsko si ponechal sám. Opětovné rozdělení Moravy na úděly, i když bylo předtím markrabstvím, ukazuje na to, že Konrádovým cílem nebyl vznik jednotné Moravy, ale jen ovládnutí všech jeho údělů jako odrazového můstku k pražskému trůnu. Konrád Znojemský zemřel v roce 1192 a krátkou dobu českému knížectví vládl Soběslav II. Na prosbu pražského biskupa císař Fridrich Barbarosa ustanovil českým knížetem Přemysla a moravským markrabětem se stal jeho bratr Vladislav Jindřich. Morava se tímto opět vrátila do podoby jednotného markrabství. Pražský biskup, který též pocházel z Přemyslovské dynastie, se však s úlohou pouhého v uvozovkách biskupa nespokojil a s podporou císaře Přemysla sesadil a sám se stal českým knížetem. Přemysl musel uprchnout, ale nikoliv ke svému bratrovi na Moravu, ale do Saska. Nevěřil totiž ani svému bratru. Jindřich Břetislav si v roce 1193 vojenským tažením Moravu podrobil, zajal Vladislava Jindřicha a odvezl ho do Prahy. a na Moravě opět nastolil klasické údělí a zrušil jednotné markrabství. A jako obvykle sám si opět ponechal Znojemsko. V roce 1197 zemřel kníže a bývalý biskup Jindřich Břetislav a čeští velmožové opět na trůn zvolili Vladislava Jindřicha. Jenomže jen o několik měsíců jeho vlády se o svůj nárok přihlásil i Přemysl. Zemi opět čekali líté boje. Nakonec k ním však naštěstí pro obyvatelstvo nedošlo. Vladislav Jindřich svému bratrovi ustoupil, přenechal mu knížecí stolec a sám se spokojil s moravským markrabstvím a ustanovil, že by v něm měli dědičně vládnout jeho potomci. Kníže mu to slíbil, ale zatím se jednalo pouze o příslib, protože úděly byly stále obsazeny a údělníci dohodu bratrů nechtěli přijmout. No, kdo by si taky sám dobrovolně nechal vzít vládu nad velkým kusem země, že? Během následujících dvou let se o údělnících zprávy vytratili. Jistě to nebylo náhodou, protože překáželi v cestě Vladislavu Jindřichovi. Tím, že se ztratili ze zpráv a letopisů, nikdo neví, co se s nimi stalo. Nikde totiž o nich již nebyla ani zmínka. A tak Vladislav Jindřich se mohl ujmout Znojemska a Brněnska. Olomoucko a část Moravy však měl v rukou Přemysl a zpočátku to vypadalo, že se jí nehodlá vzdát. V roce 1212 se Přemysl Otakar Zlatou bulou sicilskou stal králem a hned se dostal do velmi obtížné politické situace na mezinárodním poli. A tak mu nezbylo, než souhlasit s ústupky pro své příbuzné na Moravě. Zároveň se ale usiloval pojistit jejich věrnost. Pro Vladislava Jindřicha to znamenalo přepuštění Olomoucka, kterému ale následně bylo potvrzeno císařem Fridrichem II. A tímto aktem byla Morava definitivně sjednocena do jednoho správního celku a napříště se mohla samostatně vyvíjet hospodářsky, demograficky i politicky. A vzniklo Přemyslovské markrabství, které trvalo od roku 1212 až do roku 1306, do smrti posledního Přemyslovce po meči. Hned rok po vzniku markrabství v roce 1213 založil Vladislav Jindřich nejstarší moravské město, Uničov. Městské zřízení dospělo z daleko vyspělejšího Slezska dříve nežli do Čech právě na Moravu. Proto budování měst probíhalo v následujícím půlstoletí na Moravě daleko úspěšněji a rychleji nežli v Čechách. To bylo pro další vývoj společnosti velice důležité, neboť ve městech se soustředěval hospodářský život a především města přispívala k rozvoji vzdělanosti, protože se v nich později zakládaly městské školy. Vznikem pomalu připravoval zánik feudalismu. Roku 1222 zemřel Vladislav Jindřich bez potomků. Jeho vláda byla charakterizována nejen vznikem měst, ale především ohromnou podporou hospodářství. Vladislav Jindřich stál sice politicky ve stínu Přemysla Otakara, který velmi často popřebýval i na Moravě a vydával i zde vlastní rozhodnutí, čímž nebyla suverenita Vladislava ve své zemi úplná, ale i přesto velice pozitivně ovlivnil dění na Moravě. Na severu zvětšil moravské území kolonizací. Jednalo se o dnešní Opavsko. Vytvořil vlastní markrabský dvůr s dvorními hospodáři. čím dal hodnostáři, čímž dal prakticky možnost vzniku pozdějších mocných moravských šlechtických rodů. Lze říci, že Vladislav Jindřich byl pro pozdější význam Moravy nezapomenutelný a žádný údělní kníže před ním pro Moravu neučinil tolik, jako právě on. Po jeho smrti nehodlal Přemysl vládu nad Moravou svěřit nikomu jinému. Tvrdil tehdy, že tak schopný velmož na Moravě není a vládl sám s pomocí olomouckého biskupa Roberta. Tento neobvyklý stav markrabství moravském vydržel jen 2 roky. Již roku 1224 učinil Přemysl markrabětem svého druhorozeného syna Vladislava, jenž byl po celý život ve stínu jeho slavného a mocného otce, ale velmi záhy zemřel v roce 1227. Po jeho smrti se stal markrabětem nejmladší syn Přemysl. Z jeho moci však král vyňal Břeclavsko a Hodonínsko, které dostala královna Konstancie Uherská. V roce 1228 se pak v kronikách objevila první zmínka o markrabském prokurátorovi, jakémsi předchůdci pozdějšího zemského hejtmana, nejdůležitějšího moravského úředníka s velmi rozsáhlými pravomocemi. V roce 1233 markrabě Přemysl poprvé použil na pečetích Moravy symbol orlice. Do té doby užívala markrabata symbol lva. Erb selvem je poprvé doložen u Vladislava Jindřicha, ale tehdy nešlo o znak Čech, ale jenom přemyslovského rodu. Lev byl jiný než na symbolu českého království. Roku 1237 se markrabě Přemysl vzbouřil proti králi Václavu I. Bylo to proto, že mu Václav odebral Břeclavsko a daroval ho Oldřichu Korutanskému, manželovi své nejstarší sestry. Král Václav I. proti Přemyslovi proto vytahl na Moravu s vojskem a před jeho mocnou silou uprchl Přemysl do Uher. Později se sice vrátil, ale jeho vláda na Moravě byla ještě více omezena, a to pouze na Olomoucko a Opavsko. Zbytek Moravy si Václav ponechal pro sebe. V roce 1239 markrabě Přemysl zemřel. Na několik let převzal správu celé Moravy král Václav, až teprve v roce 1243 nebo dokonce 1245, protože data se u několika různých kronikářů liší, učinil markrabětem syna Vladislava III. Toho později Václav oženil s Gertrudou, dcerou posledního Babenberga Friedricha II. A dědičkou Rakouska. Jeho záměrem bylo spojit tak v budoucnu Čechy, Moravu a Rakousko v jeden celek pod přemyslovskou vládou, ale to se jeho osobě nikdy nepodařilo. V roce 1241 vpadli na Moravu Mongolové, Tataři. Navzdory všem pověstem, které se na základě strohých zápisků kronikářů z té doby objevily, především v 19. století, jednalo se o velmi rychlý průchod tatarského vojska Moravou ze Slezska do Uherska. Ale i tento rychlý průchod byl spojen s ničivým plněním, drancováním a všeobecným znásilňováním. Po průchodu Tatarů zavládl v zemi opět klid. V roce 1247 zemřel markrabě Vladislav III. A král Václav na jeho místo dosadil syna Přemysla. Toho však česká šlechta zvolila králem, bylo to v roce 1248, na místo svého otce a došlo k válce mezi otcem a synem. Otec syna porazil, ale dovolil mu i nadále vládnout na Moravě. Aby se však spoura nemohla opakovat, obklopil ho svými lidmi. Podobné informace o českých panovnících nalezete v archivu Svobodného rádia v cyklu Vládci Čech, kde se těmto problémům věnují daleko důkladněji a podrobněji, a zde by se jednalo již o opakování řečeného. Až do roku 1253 byl na Moravě relativní klid. V tomto roku zemřel král Václav I. a Přemysl od roku 1252, též rakouský vévoda, se stal českým králem. Poprvé se stalo, že si český král ponechal i titul markrabě Moravského a vládl i na Moravě sám. Tento fakt však dokazuje i něco daleko důležitějšího. Zatímco zpočátku byl chápán titul markrabě Moravský spíše jako označení správce země, nyní již byl vnímán jako plnoprávný panovnický titul, čímž se Morava stala plnohodnotným partnerem českých zemí. Přemysla Otakara II. Na Moravě zastupoval olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku a dokonce byly obnoveny úděly, ovšem již bez údělních knížat, pouze v nich byly ustanoveni údělní správci z řad vysoké moravské šlechty. V roce 1267 naplánoval Přemysl Otakar II. Křížovou výpravu do Pruska a na Litvu. Tehdy tam vládlo ještě pohanství a tak chtěl tyto země pokřesťanštit. Bylo to fakticky poslední území, kde nevládlo, naprosto nevládlo křesťanství. Přemysl chtěl, aby země spadala pod nově zřízené arcibiskupství olomoucké, a když o povolení žádal o povýšení olomouckého biskupství na arcibiskupství papeže, odkazoval se přitom již na zaniklé Metodějovo arcibiskupství. Papež Přemyslu Otakaru II. Žádosti nevyhověl a nakonec se ani vojenská výprava do Pruska a na Litvu nezdařila. Přišel rok 1278. Ponížený Přemysl Otakar II. Podrobně je tato situace popsána v cyklu Vládci Čech, se snažil svůj vliv obnovit a přišla bitva na Moravském poli, kde byl král Přemysl Otakar II. Zabit. Římský král Rudolf Habsburský následně rychle ovládl Moravu a rozdělil ji na dvě části. Tu západní dostal do správy bazilický biskup Jindřich a východní část Moravy olomoucký biskup Bruno, který byl však fakticky až do své smrti v roce 1281 správcem celé Moravy. Po jeho smrti, do které spravoval území velice dobře, to si musíme přiznat, dostal Moravu do správy syn císaře Rudolfa Habsburského, zeť císaře Rudolfa Habsburského Albrecht Saský. Ale to byl špatný vládce. Za jeho panování nastala v zemi anarchie a státní správa se v podstatě úplně rozložila, protože Albrecht Saský zemi jenom drancoval. Založil několik dalších vysokých berní. Zkrátka, chtěl vyždímat Moravu, co to jenom šlo. A tak tento stav nemohl dlouho vydržet. A tak Moravu převzal v roce 1283 český král Václav II. A zařídil změny. Mikuláš dostal zpět Opavsko. V té době měl ohromný vliv na chod království Vítkovec Záviš z Falkenštejna. Byl hlavním poradcem krále a právě jeho zásluhou proniklo do moravských zemí a úřadů mnoho jihočeských Vítkovců a jeden z nich se stal dokonce olomouckým biskupem. V roce 1298 se v kronikách poprvé objevuje zmínka o novém úřadu zemský správce, který zastupuje panovníka. V jeho rukách se posléze fakticky soustředila veškerá moc pro veřejnou správu země, včetně finanční a vojenské. zemský moravský hejtman tak disponoval většinou pravomocí panovníka. Později se volba zemského moravského hejtmana přenesla do rukou samotných Moravanů, samozřejmě té nejvyšší moravské šlechtě. Z nich se většinou hejtman rekrutoval. A lze říct, že si Morava do značné míry tehdy vládla sama, bez ohledu na panovníka. A především, a to bylo velmi důležité pro Moravany, bez ohledu na mínění českých stavů. A máme tady období Lucemburské Moravy v letech 1311 až 1423. V roce 1306 byl v Olomouci zavražděn český král a moravský markrabě Václav III., poslední Přemyslovec po meči. Po jeho vraždě nastalo na Moravě velmi neklidné období. Ona vůbec celá ta vražda byla podivná. Chytili nepravého, popravili ho, ale všichni v okolí dvora mladíčkého Václava III. Věděli, že pravý vrah zřejmě unikl. A na Moravě zavládl Jindřich Korutanský, ale ani ten nebyl dobrý vládcem a vládl velmi krátce. A tak připadla Morava Habsburkům. Po vstupu na trůn Jana Lucemburského ani předání Moravy právě jemu, tedy králi českému, do země klid nepřineslo. Docházelo k častým vpádům Uhrů a aby toho nebylo málo, ještě i k častým povstáním moravské šlechty. Tak ono se není co divit. Král Jan Lucemburský byl znám tím, že byl velice zdatný rytíř a v té jeho době se o něm říkal, že byl prvním rytířem Evropy. Nicméně vládu nad svými zeměmi vykonával pouze tak, že si sem jezdil pro peníze. V cyklu Vládci Čech jsem hovořil i o tom, že nechal vyrabovat církevní pokladnice. A proto ty povstání i na Moravě. Situace se na Moravě uklidnila až po roce 1318, kdy byly uzavřeny tzv. Domažlické úmluvy, díky jimž se šlechta i panovník vzájemně respektovali. Král Jan Lucemburský do záležitostí Moravy příliš nezasahoval. On také příliš nezasahoval ani do záležitostí Čech, neboť se v zemi málo zdržoval a spíše nežli vládu potřeboval peníze pro svůj náročný rytířský život. Morava tak byla zcela v rukou volených zemských hejtmanů, z nich byl nejvýznamnějším Jindřich z Lipé. To však platilo jen do roku 1334, kdy král Jan učinil moravským markrabětem svého syna Václava, později Karla IV., který později, to již jako český a římský král, roku 1348 vyjasnil postavení Moravy. Byl to právě pozdější císař Karel IV., který prohlásil Moravu za léno českého krále a Morava byla rozdělena na markrabství moravské, biskupství olomoucké a opavské vévodství. Roku 1349 ustanovil moravským markrabětem svého bratra a syna Karla IV. Jana Jindřicha. Období vlády Jana Jindřicha na Moravě, který tam vládl v letech 1350 až 1375, a to je na tehdejší dobu velice dlouho, celých 25 let, tak období jeho vlády bylo až na výjimečné a ojedinělé střety obdobím míru a rozkvětu Moravy. Markrabství pod jeho vedením hodně zbohatlo. Měl však velice ctižádostivého a ambiciozního syna Jošta, který se ujal vlády na Moravě po otcově smrti v roce 1375 a Jošt vládl do roku 1411. Právě Jošt uplatňoval, na rozdíl od svého otce Jana Jindřicha, tvrdou politiku. Byl velmi často ve sporech s představiteli církve a jeho spory s bratry vedly dokonce k válkám a pustošení Moravy. O Joštovi se tvrdilo a letopisci a kronikáři se o tom zmiňují, že Jošt byl velice vzteklý, netrpělivý a mstivý. Zkrátka nebyl to dobrý člověk, na rozdíl od svého otce. Dokonce Jošt se postavil i proti svému lenímu pánovi, bratranci a českému králi, synu Karla IV. Václavu IV., kdy dokonce usiloval o královskou korunu. Nakonec se mu podařilo získat stejný titul, jako měl král Václav IV., ale který mu byl odebrán. A tím titulem byl titul římského krále. To se stalo v roce 1410 a byla to naprostá výjimka, protože Jošt nebyl vladař, ale pouze markrabí. Jošt si svého titulu římského krále však příliš dlouho neužil. Jen rok poté, co mu byl udělen, tedy v roce 1411, zemřel. Zanechal po sobě Moravu rozvrácenou a silně zadluženou. Jaký to je na rozdíl mezi ním a jeho otcem? Již ke konci vlády Jošta se i na Moravě začaly šířit husitské ideje, které nakonec vyústily v zapojení Moravy do husitských válek. V průběhu husitských válek i politické situaci, která z nich vyplývala, bude věnován příští díl. Faktem však zůstává, že Morava ve valné většině zůstala věrná katolické víře. Po konci husitské revoluce, kdy se ujal konečně vlády nad českou zemí a Moravou Zikmund Lucemburský, tak se ukázalo, že situaci na Moravě naprosto nezvládal. A on, protože to byl velmi moudrý člověk, skvělý diplomat, tak nakonec uznal, že na to nemá ani čas, ani chuť, ani sílu a nakonec postoupil Moravu svému zeti Albrechtu Habsburskému. Ale o tom, vážení posluchači, co se dělo na Moravě za husitských dob a za husitských válek, tak o tom si řekneme až v příštím dílu. A ten díl budeme vysílat opět za týden v neděli. A teď bychom se po přestávce vrátili do světa Vánoc. Do světa nejkrásnějších svátků v roce. Do doby, kdy děti se nikdy nemohou dočkat rozdávání dárků, do doby, kdy dospělí si dopřejí, a to i ti, kteří přes rok drží dietu, tak si dopřejí všeho dobrého plnou a někdy i příliš vrchovatou měrou. Podíváme se po přestávce na to, jak se slaví Vánoce a jaké zvyky panují různě po Evropě a po světě. Ale to bude až od 19 hodin a my si teď pustíme několik vánočně motivovaných písní a budu se těšit od 19 hodin na další díl, už druhý díl o Vánocích, protože minulý týden jsme si říkali o zvicích, o vzniku a původu Vánoc. A tak se podíváme na to, jak se slaví Vánoce ve světě.